Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči. V dnešnej rubrike z archívu budeme pokračovať spomínaní na pápeža Františka. Ponúkame reláciu Viera do vrecka, ktorú sme v premiére vysielali 12. novembra roku 2022 s témou Ťažké obdobia v živote pápeža Františka. Reláciu autorsky pripravila Andrea Čelková. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium, radosť Evanielia, sväté omše v dome svätej Marty, svätý rok milosrdenstva, zmluva Vatikánu s Čínou, dokument Zabú zabí, svetorečenie Oskara Romera, svedectvo počas lockdownu, stavanie mostov ponad múry rozdelenia. Toto všetko má o mnoho širší rozmer, než sa na prvý pohľad zdá, a svätý otec František nám aj týmto spôsobom veľmi veľa odkazuje. Podrobnejšie nám o tom dnes povie autor brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marián Gavenda. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Deus, eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas
Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Pápež opäť bližšie k nám a pozrieme sa najmä na to, akým príkladom nám ide všetkým svätý otec František. Ešte prežívame to obdobie covidu, hoci už to nie je až také intenzívne ako v predchádzajúcich mesiacoch a svätý otec František tiež prežil isté covidy a dokonca až tri. Aké?
To je spôsob vyjadrovania pápeža Františka, že zasadí do rámca súčasného života to, čo je nadčasové, teda počnú s evanjeliom. Ale on hovorí o troch skúsenostiach, ktoré sa odohrali. Prvne by sa o nejakom covide chýrovalo, len porovnal práve tie rozpoloženia, v akých sa ocitli ľudia počas tejto epidémie s tými, ktoré on prežíval počas svojho života. No a to zase odráža jeho takú zmysel pre konkrétno a často to zdôrazňuje, aj ja sa stále musím učiť rozpoznávať Božiu vôľu. A jedna z tých oblastí, kde Boh hovorí alebo cez ktorú Boh hovorí, sú práve udalosti, reč udalosti a spoznať v tom Boží hlas. V istých rozhovoroch sa vyjadril: viera je povolaná prinášať svedectvo, ktoré nikdy nesmie byť výsledkom chladných úvah, naštudovaných za stolom, namyslených postojov alebo reklamných stratégií. Rodí sa z krásy duše a z milosrdenstva, ktoré v mene Boha môže prejaviť každý veriaci. To je také určité jeho krédo aj v rámci synody alebo synodálnej cesty, ktorá prebiehala aj na Slovensku. Odzneli hlasy, že cirkev by sa mala viacej profesionalizovať, teda dať si robiť PR agendu, keď poriada púť do Šaštína, hovorím príklad, tak zaplatí dobrú agentúru, ktorá to spropaguje a dostane tam ľudí. Pápež hovorí, že to nie je logika a pôsobenie Ducha Svätého. Nikdy nemá byť výsledkom chladných úvah, naštudovaných za stolom alebo nejaké reklamné stratégie, ako získať, ale má sa rodiť z krásy duše a z milosrdenstva, ktoré Boh nám dáva zakúšať a my to posúvame ďalej. No a v tomto zmysle sa dá pozrieť aj na tie okolnosti, ku ktorým sa vracia v svojich spomienkach. Prvý z takých úvodzovkách covidov, on to tak nazval, je, bola jeho choroba, o ktorej sa málo hovorí, ale ku ktorej sa priznáva. To bolo v roku 1957. V lete 13. augusta, to znamená v zime našej, lebo na opačnej pologuli je vtedy pomerne chladno, a našli mu v plúcach vodu. Bol vo veľmi nebezpečnom stave. Píše: celé mesiace som nevedel o sebe. Nevedel som, či budem žiť, alebo zomriem. Pamätám si, ako som objímal mamu a hovoril: len mi povedz, či zomriem. A to bol veľký zážitok pre mladého človeka, zážitok osamelosti, bolesti. Operovali ho, už taký posledný pokus o záchranu, na čo trpí stále tým horným plúcnym lalokom, ktorý má vyoperovaný, kvôli čomu sa ľahšie zadýcha, nemôže spievať a sprevádza ho to dodnes. No ale ako on na to reaguje, to je dôležité. Po 60 rokoch od tej udalosti. Z tejto skúsenosti viem, ako sa cítia chorí s koronavírusom, keď sa s námahou snažia dýchať na ventilácii. Čiže ten zápas plúca, ktorému odchádzali, tak si to hneď prirovná. Teraz chápem tých, ktorí sú na tom podobne. A potom to spomína viackrát v svojom živote, že mu zachránila vlastne sestrička život, sestra Cornelia Caralio, aj si pamätá jej meno, ktorá na vlastnú zodpovednosť prikázala zdvojnásobiť dávku penicilínu a streptomicínu, ktoré naordinoval lekár. Lebo ona už videla, že povedané ľudovo melie z posledného a že už niečo stratiť hoba alebo troba, ako sa hovorí, alebo risk je zisk, tak to zdvojnásobile hovoria, to bola tá hrana, a vďaka ktorej predsa len sa odrazila tú chorobu, chorobu sa podarilo prekonať. No, ale zase ten záver, ktorý robí, je v duchu toho, čo sme hovorili pred chvíľou. Vďaka pravidelnému kontaktu s chorými ľuďmi táto sestra vedela lepšie ako lekár, čo potrebujú, a mala odvahu konať podľa svojich vedomostí. Znova, lekár študuje, isté, že aj lekár má veľkú prax, ale tým, že ona bola v priamom kontakte, tak aj keď nemala také vzdelanie, ale v tej chvíli to dokázala odhadnúť. A toto je to, na čom aj stavia pápež František, a nielen na vlastnej skúsenosti, ale aj na skúsenosti druhých ľudí, že najspoľahlivejšie vieme to, čo sme naozaj na tom pulze života, v kontakte s realitou, k čomu sme prišli. A toto je jedno z poučení, ktoré si z toho zobral tá sestrička, mi preto zachránila život, že žila. Alebo vďaka tomu, že ozaj bola v bezprostrednom kontakte s chorými, vedela odhadnúť, v akom sú stave a čo potrebujú. A potom druhú skúsenosť, ktorú si z tejto celej choroby zobrali, je, že keď je človek veľmi chorý, tak aj sa poteší návšteve, ale návštevy ho unavujú. A nemôžeme byť pri ťažko chorom dlho, lebo on už potom aj emotívne je tak vyčerpaný, že už nás ledva vníma. No a hovorí, no čo ho najviac tak ponáralo, boli tie také lacné pozbudenia. Neboj sa, dostaneš sa z toho, nič nebude. Ten taký lacný optimizmus, ktorý občas je dobrý na nadľahčenie situácie, ale veľmi vážne chorému človeku, ktorý vidí, že je vážne chorý, hovoriť to nič, bude dobre, ho to skôr ešte viacej depta. No a potom hovorí tú skúsenosť o svojej katechetke, ktorá ho pripravovala aj na prvé sväté príjmanie, Maria Dolores Tortolo, sestrička, a hovorí, ona ho ma len poboskala a chvíľu mlčala a povedala mi, napodobňuj Ježiša. Žiadne lacné útechy. A Ježiša napodobňuje znamenalo, vede s ním aj zomierať. A on hovorí, nepotrebovala povedať nič viac. Jej prítomnosť a jej mlčanie mi boli skutočnou útechou. A záver, zase zo všeobecnený, po tejto skúsenosti som sa rozhodol, že pri návštevách chorých budem hovoriť čo najmenej. Len ich držím za ruku. Vážna choroba, ktorou som si prešiel, ma naučila byť závislým od dobroty a múdrosti iných. No, ale tu hovorím okrem toho konkrétneho, že budem pri chorých teda radšej počúvať a dám najavo gestom, než veľkými slovami. Vidíme ten jeho postup, že on si z tých udalostí, ktoré sleduje, vyvodzuje určité životné skúsenosti. Je to aj jezuitská metóda, hoci vtedy ešte bol len zaujemca o jezuitov, ešte nemal celú tú formáciu za sebou, ale to presne charakterizuje to rozlišovanie, čo cez tú udalosť mi chce Boh povedať, čo mu ma chce naučiť. A vidíme, že v tomto bol učenlivý, a to často aj v jeho najmä takých spontánnych príhovoroch, keď má v dome svätej Marty, alebo ľahšie sa mu hovorí, keď je medzi španielsky hovoriacimi, samozrejme, že môže viacej improvizovať, tak toto tam vidno, že pozoruje život a robí si z toho závery. A preto je aj ten jeho spôsob hovorenia aj veľmi konkrétny. My tak žasneme takého zaj, tak vie utrafiť alebo udrieť klinček po hlavičke.
Voláš ma po mene, nazveš ma priateľom, Pán môj a Boh môj, znie vo mne nesmelo. Vravíš, poď von, hrob nie je pre teba, biedny som maličký, nehodný neba. Vždy, keď sa zatúlam, hľadáš ma znova, držíš ma v náručí, rád sa v ňom schovám. Čím som si zaslúžil, že si tak láskavý, odpúšťaš, miluješ a rany zahojíš. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene, pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene, pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Ďakujeme za mojich bratov.
tou najmenších. Zasmieť, čo nádej dáva, čas pre nich stratený.
Keď obvezuješ rany, chorý je blažený. Denne im nosíš živý chlieb.
Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe.
Je to dobrá robota. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe.
Ďalší taký COVID, ktorý tiež môžeme tak vnímať, že druhé obdobie COVIDu, ktoré prežil svätý otec František, sa dotýka aj tej skúsenosti, že v COVIDe, ktorý sme prežívali my v predchádzajúcich mesiacoch, bolo veľmi intenzívne prežívanie izolácie. A takúto izoláciu zažil aj pápež František v 80. rokoch.
No my už zo vstupu vidíme, že neraz tá izolácia bola až prehnaná a zbytočná, ale to už povedie každý generál. Len znova, tieto slova on písal v čase, keď toho covidu bolo ozaj plno a ľudia sa báli, boli v úzkostiach. No a naozaj tie opatrenia boli niekedy kruté, keď niekto, ja neviem, poznal som viacerých, im matka zomierala na rakovinu, evidentne už mala niekoľko dní a oni si mohli nanajvýš zatelefonovať. Keď to ten chorý mimoriadne potreboval a už bolo jedno, že či ho nakazia, nenakazia, ten už odchádzal. No tak to boli ťažké agónie. Mať blízkych kilometr alebo aj menej od seba a nemôcť ich vidieť, nemôcť sa ich dotknúť. No on zase tak dáva takú paralelu, pápež František, s jeho študijným pomytom v Nemecku. Jednak treba povedať, že tá argentínska mentalita a nemecká, aj temperament je veľmi odlišný. A človek, keď sa ocitne v krajine s iným temperamentom a hlavne kto je zvyknutý na takú srdečnosť a proste dynamiku, tak tým trpí, keď není vo svojej koži a medzi svojimi. Na plus sa ocitol práve vo Frankfurte v Nemecku, mal dorábať svoju tézu, do ktorej evidentne nemal ani veľkú chuť a proste skôr to vnímal, oni sa ma chceli zbaviť, tak ma poslali tu študovať, aby ma izolovali, že tam nebolo len, že chceli mi dopriať pokoj na štúdiu. No a tam pocitoval tú osamelosť, hovorí, cítil som sa ako ryba na suchu. A priznáva, že chodil na cintorín a pozoroval, ako sa vznášajú lietadla, ako štartujú, lebo tá Argentina to je naozaj na druhej pologuli. A že tak sníval moc tak v tom lietadle sedieť a taká nostalgia, moc ísť medzi svojich. My si to pamätáme z kasárni, keď ten vlak poza ten plot chodil a v ňom študenti a mladí a my tam zatvorení, no ešte viac si to uvedomujú väzni, že my sme tu zatvorení a vonku je voľný pohyb. Tak on sa takto cítil. No a potom spomína takú zdanlivo profánnu udalosť, keď Argentina zvíťazila na majstrovstvách sveta vo futbale, čo v Argentine to je naozaj národný šport a čo sa prežíva. No a on hovorí, ja som sa nemal s kým radovať. Nemal tam ďalších Argentínčanov, s ktorými by to oslávili. No a hovorí, som zakúsil bolesť z túžby poblízkych. ktoré mu umožňuje spolu prežívať. No a povedal si, tak toto je tiež moja skúsenosť, koľko ľudia sú bez svojich blízkych. A preto sa to prejavilo aj, keď bola epidémia covidu, ale prejavilo sa to aj v tej pozornosti tých, ktorí sú zabúdaní, že naozaj ten cit na základe vlastnej skúsenosti si uchoval.
A ďalšie také obdobie, ktoré tiež prežil svätý otec František, je tiež spojené aj s takou izoláciou a s krízou, ale je to spojené aj s tým, že to môže byť aj novým začiatkom. Čiže aj tie ťažké časy môžu pre nás znamenať nový začiatok.
Ten nový začiatok naozaj prišiel nečakane. To nie je ako keď som spomenul vojnu, že viem, že každým dňom mi obúda, sme z toho metra odstrihovali každý deň, ale on tam bol, nevedel nakoľko. To je ešte horšie, človek nevie, že či to bude navždy, alebo na 10 rokov, alebo on má spočítané presne aj dni, koľko bol v tej Kordobe. Kordoba je vo vnútrozemí, 700 kilometrov od Buenos Aires. Buenos Aires je na pobreží. Kordoba je vo vnútrozemí, nehostinný kraj, hornatý. A viac menej tam nemal ani odporúčané komunikovať s nikým, na nej vychádzal na poštu a spovedal ľudí, ktorí prichádzali na spoveď. Bolo to po období, keď bol predstaveným provinciálom jezuitov v Argentíne a potom mal na starosti formačný dom. Ja som mal možnosť jeden taký veľký materiál si prejsť podrobne, vypracoval jeden argentínsky jezuita, je to Vechceli. Každý jeden jezuita, ktorý bol, tam má svoj riadok a kedy vstúpil do rehole, kedy a tak ďalej. No a to je tak vodorovne a zvislo má zase, ktoré roky kto bol provinciálom a kto mal akú zodpovednosť za formáciu. A tam vidíme, ako tá krivka ide postupne dole. Čoraz menej novicov, čoraz menej tých, čo sa dostanú po sluby. A teraz nastúpi Bergoglio a vidíme tak a rastie to, rastie. A potom ho vymenia a zase to ide dole vodou. A mnohonásobne. Čiže tam vidieť, že naozaj on musel mať tú osobitnú charizmu, a to nebol ešte ani biskup, on bol bežný jezuita, ale teda bol na čele celej provincie. Tí jezuitov tam nemali až také veľké množstvo. Napríklad školastici zo 40 zrastli na 110, to je veľké číslo. Ale to boli pohnuté časy aj tzv. Teológie oslobodenia, keď mnohí aj jezuiti, hlavne tí mladší, chceli sa angažovať za sociálnu spravodlivosť, len tam bolo riziko, že preberú metódu nenávisti, ktorá bola hybnou silou v revolúcii, ako sme sa to učili. Triedna nenávisť ako hybná sila revolúcie. No a to bolo vlastne taká snaha marxistická zatiahnuť aj cirkev do boja za socialistickú revolúciu. No a on to videl, že toto nie je cesta nenávisťou odstraňovať nespravodlivosť. No ale musel ich brzdiť, tam bola diktatúra, mal to naozaj ťažké. On sám je natoľko pokorný, že si priznáva, áno, navaril som si aj sám na to, pretože som bol nieraz príliš prísny, aj keď uznáva, že úmysel bol dobrý. Ale hovorí, no v Kordobe ma prinútili za to zaplatiť a oprávnenie. A priznáva, lebo pri inej príležitosti Argentina vtedy prechádzala ťažkým obdobím. Aj preto som svoju zodpovednosť vykonával s prílišnou neoblomnosťou. Robil som to, čo mi diktovalo svedomie, hoci teraz si seba kriticky uvedomujem, že niekoho sa to mohlo až priveľmi dotknúť. No ale čo je podstatné a čo si neslýchané, aj na jeho povahu, on nebol hlbavý intelektuár odtrhnutý od života, on bol stále na tom púze života, to je jeho povaha. Ale v tejto Kordobe si všimol v knižnici veľké dielo 37 hrubých zväzkov nemeckého historika Ludvíka Pastora, Dejiny pápežov, a hovorí, a ja som ich trpezlivo prečítal, tých 37 zväzkov. A píše, mohol som si vybrať nejakú zaujímavejšiu literatúru, napríklad nejaký román, ale z miesta, kde som teraz, teda z toho pápežského, si nemôžem neklásť otázku, prečo ma Boh vtedy priviedol k tomu, aby som si ich prečítal, tie dejiny pápežov. To sú samé dátumy, udalosti, a to je teraz si predstavme tých 37 zväzkov a na to využiť čas, keď krásne aj duchovné literatúry, všetko bolo, on taký nejaký, že prečítam to všetko. No a on hovorí, bolo to, ako by ma pán pripravoval očkovaním, že ma už zaočkuje. Keď raz spoznáš dejiny pápežstva, už neostane veľa toho, čo by ťa v dianí rímskej kúrii a v dnešnej cirkvi mohlo prekvapiť. Čiže už bol zaočkovaný na to, ako keď máme už protilátky, tak tým, že si prešiel celými dejinami cirkvi a videl, čo všeli, čo tam bolo aj negatívne a že napokon ten duch svätý cirkev oživuje, očistuje a kráča ďalej, tak hovorí, tak toto bola veľká príprava, hovorí, ale veľmi mi to poslúžilo.
dielny kreslí plány života. Stačí sen na všetko, sa zamotá. Ceruskou mu do nich kreslí Boh. Chcel len ženu, teraz chráni dvoch. Kamen, to je ťažký kaliber. Tuší, že láska nemá na výber. Zdolá sedem morí aj zákon, lebo srdce je viac ako on. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z hodených polien spod nôh postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z hodených polien spod nôh postaví dom, v ktorom býva Boh. Držia sa za ruky on a žena, túžia vidieť jas Betlehema. Aj keď každá zbrán je zavretá, svieti im na slame svetlo sveta. Anjel ten ochranca od veky, čo vo sne nehlási len úteky. Vždy medzi riadkami šepce dňom, že aj Jozef je strážný anjel. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z vodených polien spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z vodených polien spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z vodených polien spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh. Jozef, muž do dažďa, silné paže a pláž mu postačia. Aj z vodených polien spod môr postaví dom, v ktorom býva Boh.
Svätý otec František takisto poukazuje na to, že z krízy nemôžeme výjsť rovnaký, že musíme výjsť buď lepší, alebo horší. A je tým pádom potom na každom z nás, že ktorú tú cestu si vyberieme, že či budeme lepší, alebo naopak budeme horší.
Veľmi výrazne sa to prejavilo, keď už sa pandémia covidu končila a pápež hovorí, ale to, ak sa my hneď rozbehneme, alebo čím skôr vrátime k tomu egoistickému spôsobu života ako predtým, tak to nesplnilo účel. My budeme lepší, keď sa poučíme, inak budeme ešte horší. A to je dôležité, že nie všetky okolnosti sú dobré. Sú aj negatívne. Vstupuje tu aj nepriazeň prírody, zdravotný stav niekedy prekvapí, ľudská zloba, ale ešte stále máme relatívnu slobodu k týmto faktom zaujať postoj, poučiť sa z neho, vnútorne sa búriť alebo obetovať tú bolesť, aj keď je nezaslúžená alebo niekým iným zavinená, alebo niekoho zlobu treba znášať, koľkých zamestnaní či kolegu, šéfa, proste vyslovenú zlobu, úlisnosť, falošnosť. No ale keď dá sa to teda buď sa kvôli tomu umárať, alebo si poviem, áno, nezmením to, ale môžem to obetovať. Čiže to je tá relatívna sloboda, v ktorej my môžeme si vybrať z tej udalosti aj dobré, alebo buď dobré, alebo zlé. Je to na nás. A táto sloboda tu je. Tak na to chcel zdôrazniť. No a práve my si to môžeme trošku vyhodnotiť, že či tu bola snaha čím skôr opäť chodiť na dovolenky, alebo si uvedomiť, že ako sme sa navzájom potrebovali a ako sme poznačení práve tým, že bola obmedzená komunikácia, takže sa snažiť ozaj o živé kontakty. My to povedali jedni farníci, my sme mysleli, že len čo sa skončí lockdown, budeme si skákať všetci okolo krku a my sme zistili, že nám sa nechce z domu výjsť. My sme si na to privykli, na tú uzavretosť, ale to už je to už je chorobné, keď si človek privykne, to už je čosi zabíjajúce, nielen ubíjajúce. No a na to pápež poukazuje, keď toto nespravíme, že si neuvedomíme, čomu nás to chcelo naučiť, tak to bolo zbytočné.
A ak by sme si mali všímať aj jeho gestá, ktoré aj počas jeho pontifikátu sú také viditeľné, nemusia to byť len gestá, ako sa prejavuje, alebo ako môžeme vidieť na jeho osobnosti, ale tie gestá môžu byť aj v inom rozmere a môžeme vnímať aj taký širší jeho odkaz.
Pápež František vie, že slova síce sú dobrá vec, ale príklad ten hýbe, exempla trahunt verba movunt, čiže slova hýbu, ale príklady priťahujú. A potom hlavne, že viera je o čomsi konkrétnom. Viera, síce isté, že náuka viery je vyabstrahovaná do určitých pravd viery, ale viera ako taká, to je životný postoj. Postoj človeka k Bohu a vnímanie Boha zo svojej strany. A preto tie určité prejavy, ktoré u neho boli spontánne, ale sa stali veľkými gestami. To nie každý má tento talent, chce to trošku, aj myslím si, že prirodzený talent vedie, tak proste to gesto spraviť alebo povedať jednu vetu, ktorá niečo tráfi úplne presne klinček po hlavičke. No a jeho pontifikát je plný takýchto gest, že ja neviem, na tú Lampedusu išiel, alebo že si niekoho zavolal, alebo spravil tam tie sprchy pre bezdomovcov, čím chcel poukázať, že áno, aj my sa máme viac okolo seba obzerať. Na také je potom rozhodnutia veľké, tak to tí, ktorí hodnotia jeho pontifika, dovoria, že teda to bola jednak jeho prvá exhortácia Evangelii Gaudium, že ten prorok z toho. Čím uplynulo viac rokov od zverejnenia, tým vidíme jasnejšie, že Duch Svätý tam prehovoril a že je to nový závan pre život cirkvi. Potom predsa len to, čo hovorí pápež, sa bralo, to je verejné učenie viery, to sa všetko dávalo do akt. A on začal práve tie sväté omše so svojimi kázňami. Síce si ich evidentne pripravoval, ale veľmi jednoducho hovoril tam. A to je zase, že tu ukázal aj nám kňazom, ako treba byť pastoračný. Ako to evanjelium ľuďom približovať. No to bolo tiež veľké gesto, nielenže v exhortácii napísal, že aké majú byť kázne. Niektorí to tak trošku ho podpichujú, že napísal veľmi veľa strán o tom, ako má byť kázeň krátka. Čo aj je pravda, že to zaberá tam pomerne dlhý priestor. No ale zase dáva príklad, že toto pár bodov a jasne ich povedať, stručne jasne. No potom veľké gesto bol rok milosrdenstva. Že predsa len v tej situácii, keď to ľudstvo sa rúti v mnohých oblastiach k zlu, tak tu môže poslúžiť a pomôcť alebo zachrániť len Božie milosrdenstvo. Potom tá otvorenosť medzináboženskom dialógu, hoci on dobre rozlišuje, že medzináboženský dialóg slúži len tomu budovaniu bratstva a stavaniu na hodnotách ľudských, ktoré máme, ale tie sú všeobecné a treba o sebe vedieť, treba sa spájať, treba hľadať tých druhých to lepšie, lebo napokon my sme tu hodení na túto planétu žiť všetci a musíme spolupracovať. A potom aj tie mosty, ktoré vytváral tú ústretovosť. Pontifex znamená staviteľom mostov. Pontifikát, obdobie, keď sa stavajú mosty, by sme to tak mohli povedať. A to je jednak záujem o stretania s predstaviteľmi východných cirkví. Boli veľké udalosti, ktoré nastali. Takže to sú tie gesta také, čo sa týka náplne. A potom sú to tie gesta, ktorými dáva najavo, ktorým sa pri niekom zastaví, ktorým sa tých chorých dotýka. No, ale odkaz pre nás je, že naozaj tá viera, ktorá sa neprejavuje aj navodno konkrétnymi činmi, tak je len nejaká abstrakcia a to nie je v duchu pápeža Františka.
Pensamentos maus me trazem o abandono e uma enorme escuridão tira minha cama. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido.
sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nobre.
Misericórdia, misericórdia,
misericórdia, eu te peço, meu Senhor.
Misericórdia, misericórdia,
misericórdia, meu Senhor. Quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida. Peço, meu Senhor,
sa ešte pozrieme aj na zmluvu Vatikánu s Čínou, tak nám sa to zdá až také nepravdepodobné, že niečo takéto vôbec môže byť, ale pre kresťanov v Čínskej ľudovej republike, a samozrejme je to aj nejaký odkaz alebo také gesto na vonok, tiež je to veľmi dôležité.
Tak bolo to dosť veľké gesto, ešte je predčasné ho hodnotiť, aj keď už uplynul nejaký čas, lebo to je také zahrávanie si s ohňom, že či sa teda dá stavať na určitej dôvere v tie sľuby komunistov. No ale vidíme to, keď si porovnáme trošku inú situáciu, a to je Kuba, kde tiež bola silná teda autorita Fidela Castra ako komunistu, revolucionára. A predsa len Neapol II tým, že sa s ním stretol, tým, že jeho hovorca Joaquim Navarová strávil s ním takmer celú noc a debatovali o otázkach viery. No tak jedni povedali, že už príliš sa tak bratričkuje s týmto komunistom, no ale pravdou je, že dovolil Vianoce, že dovolil ďalšie veci, ktoré boli prvými krokmi, že sa dalo do pohybu. A preto aj tá zmluva Vatikánu s Čínou, tak sú tu názory, že viac menej budú si ju zneužívať Číňania alebo čínsky komunisti vo svoj prospech. Tam je problém tej oficiálnej cirkvi a tajnej vernej Vatikánu, niečo ako pacem interis na Slovensku a vyjednávania socialistickej vlády Československej s Vatikánom, kde ustúpili len toľko, koľko im vyhovovalo. Pápež sa hovorí, že my musíme aspoň tie minimálne kroky robiť. Či sa to zneužije, alebo nezneužije, ale my musíme jednak dôverovať, že predsa len tá ústretovosť minimálne vyprovokuje aspoň nejakú takú ústretovosť aj z opačnej strany.
Ďalší taký dôležitý dokument je už aj vo vzťahu s islamom a ide o dokument o ľudskom bratstve, premier a spolužitie vo svete podpísaný v Abu Zabi. To je tiež takým veľkým gestom, že môžeme vnímať každého ako svojho brata.
No, to je o tom univerzálnom bratstve, čo znova niektorí v tom vidia, nový svetový poriadok, ale je fakt, že máme jedného otca v nebi a preto sme si navzájom bratia a Ježiš Kristus nie zomrel len za katolíkov a za kresťanov, ale za všetkých a jedine cez neho majú všetci prístup k otcovi. Tak Samozrejme, my môžeme povedať, dobre, krásne myšlienky sú v Koráne, ale pozrime si konkrétnych moslimov, čo robia. Lenže oni môžu povedať to isté, kresťanstvo má krásne princípy, ale pozrite tých kresťanov, čo robia. Vojny, či už naša minulosť, ako sa kresťania navzájom zabíjajú, vraždia a pre všeličo a pre aj cudzie záujmy. Takže samozrejme, ideál je jedna vec a realita je druhá, ale my nemôžeme dať ako normu ľudské slabosti a ľudskú zlobu, teda to zlé, ja neviem, z islamu a to zlé z kresťanov a povedať si však jedno horšie od druhého, ale hľadať aj v kresťanstve ten ideál, ktorý je Kristov a hľadať aj tamto dobré, lebo my sme odkazaní žiť tu spolu. A potom je paradoxom, že postoj Svätej stolice aj na tých veľkých konferenciách v Káhire napríklad alebo v Pekingu o svetovej populácii, tak najčastejšie podržali moslimské krajiny. Nie bývalé kresťanské krajiny Európy alebo Severnej Ameriky, ale práve moslimské krajiny, ktoré napríklad úctu k životu majú biblickú a teda sú nám v tomto smere blízky. No ale ja by som zdôraznil ten optimizmus skôr, že alebo realizmus, áno, my sme tu odsúdení vychádzať si a nie hľadať to, čo nás rozdeľuje, lebo ten konflikt stačí, že v človeku je zloba a tá ich robí už dosť, no ale on je pápež je poslaný skôr zobúdzať aj v našich, aj v tých druhých to dobre a spájať. No a preto to bolo veľké odvážne gesto.
Plnom slz, jak Boh šiel so mnou tmou, tvárou v tvár mojim spomienkam. Jeho tvár vždy mám pred sebou. Žiali sa mi, všetko javí už stratené. Zaženie. Koľko chvíľ k dobru podaných iba tak premárnil som. Môj Boh mi dáva nových síl začať verne s odvahou. Nádej svieti, svieti v srdci chod dojatí. Zleza, kde si stráca v dobre v láske objatí. Líma biedu, no vzdáva vďaku to ho uzdraví. Anieli. Premietam, ako rýchlo letí čas, tvárov tvár mojim spomienkam, čím Boh sa zjavil v nás.
Nám sa to môže zdať ako také vzdialené, ale Pre cirkev v Južnej Amerike bolo veľmi dôležité aj svetorečenie Oscara Romera a na toto sa tiež dá pozrieť aj z toho nášho uhla pohľadu a môže to byť významné aj pre nás.
Oscar Romero bol zdanlivo kontroverzná postava, keď čítame jeho životopis, v skutočnosti nebol, len bol vo veľmi ťažkej situácii, kde fakticky byť za sociálnu spravedlivosť automaticky sa pripisovalo, že si za komunistov, a zase byť proti komunizmom znamenalo podporovať alebo byť na strane tých veľmi bohatých, síce kresťanov, ale ktorí vyslovene zotročovali a držali v obrovské biede tie zástupy. No a v tomto on bol arcibiskupom v hlavnom meste v San Salvadore, čo je veľmi ťažká úloha. No a my vidíme, že aj keď z jednej strany bol v tom realizme, ja musím jednať aj s vládou, ktorá tu je, nie s tou, ktorá tu nie je, ale zároveň bol blízky aj tým, ktorí bojovali za sociálnu spravodlivosť a ešte aj ukočírovať tých príliš horlivých kňazov, aby nenaleteli na propagandu. No tak to bolo vo veľmi ťažkom rozpoložení, no ale to, že ho práve revolucionári zavraždili, dali zavraždiť a k tomu ešte počas svätej omše vidno, že ho vnímali ako ohrozenie. Čiže povieme to na tej správnej strane. No len opäť nejde o jeho život, ale o otázku blahorečenia, že sa tak zdalo, no keď bude Vatikán blahorečiť, tak dá vlastne viac za pravdu tým bojovníkom, čiže komunistom, než a zase tie bohaté konzervatívne vplyvy sa báli, že keď ho dá za vzor, tak budú oni ohrození v svojich pozíciách. No a vidíme ten egoizmus na jednej a druhej strane. No a pošvali jasne. A tým pádom, že ho svetorečil, tak toto celé rozplynul. Proste tá cesta, ktorú razil Oscar Romero, je práve v Južnej Amerike veľmi aktuálna. Dal ho ako vzor nasledovania.
Začali sme práve tými covidmi a ak sa ešte vrátime do toho obdobia toho roku 2020, keď to bolo v začiatkoch, najmä v Taliansku, keď to bolo veľmi ťažké a zomieralo veľmi veľa ľudí, tak práve v tomto čase tie gesta aj všetko konanie svätého otca Františka bolo také významné aj pre tých ľudí, ktorí neprežívali vieru naplno, ale videli takú posilu a takú blízkosť svätého otca.
Tak tá blízkosť tam bola, aj tie vešpery na námestí svätého Petra úplne prázdnom a tú dramatickosť, ktorú on prežíval. Pravdou je, že neraz jeho vyjadrenia boli aj manipulované aj u nás. On mal, nakoľko viem, a teda som počúval jeho priame vyjadrenie, keď sa vracal zo Slovenska a mal tlačovú konferenciu v lietadle, na palube lietadla, tak tam práve odpovedal aj na otázku očkovania. Áno, tak hovoria jedni, že to pomáha, tak prečo nie? Iní zase sa obávajú, že to má aj negatívne. Tak kto sa obáva a sa nedá očkovať, tak nespraví zle. Čiže ono to bolo tak, ako pápežom si tešili, kto slúžil, ako komu vyhovovalo. A to je potrebné zdôrazniť, ale pravdou je, že tá situácia, aká bola, a či to už médiá preháňali alebo nepreháňali, ale ľudia tým strachom trpeli, či ten strach bol zámerne vzbudzovaný, to ešte je trošku zavčasu to celé hodnotiť, to ešte chce odstup časový, hoci už aj ten rok, dva už nám ukazujú určité súvisy, ktoré predtým sa nevideli, ale tam bola tá konkrétna situácia tých ľudí, ktorým sa on snažil byť blízky a to zostáva. A to bol a myslím si, že tým oslovoval naozaj mnohých ľudí, dával nádej a dával naozaj tú potechu a to bolo podstatné.
Stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred nás. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Na ťažké obdobia v živote pápeža Františka i jeho veľavravné gestá sme sa dnes zamerali s autorom brožúrky Pápež opäť bližšie k nám, kňazom jezuitom Marianom Gavendom. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Koľko ťažkých období zo svojho života prirovnal pápež František k obdobiu covidu? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce si povieme o tom, čo sa nám svätý otec František snaží povedať z pohľadu novej perspektívy. Do dnešnej relácie sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2022.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty, drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním.
i s jeho slovom na pera, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Kročil som nerovným smerom, cestou, čo dávno predo mnou prešli Jozef aj Mária. Jeho stopy voňajú drevo, tie jej nehou modlitbou, teraz k ním svoje pripájam ja. S nádejou, hoci som unavený, s pohľadom na nebo odhodlaný. Koľko zastavení musím ešte prejsť, kým svoju cestu môj Pane dokonám. Chcem sa nechať tebou do večnosti viesť, kde sa ponorím do oslávených rán. S nádejou, hoci som unavený,
Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2022.